Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 май сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Мьянмарда көчле давылдан 22 меңләп кеше һәлак булды. Владимир Путин президент Канафия белән хушлаша. Мәскәүдә мәктәп укучыларын төнгә калучы кичке мәдәни чараларга җәлеп итү тыела. Башкортстан парламентында мәктәпләрдә региональ компонентны бетерүгә ризасызлык күтәрелә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мьянмарда табигат казасы корбаннары саны арта. Соңгы 10 елда беренче тапкыр Кытай президенты Япониягә килде. АКШ Гыйрактан гаскәрләрнең берелешен чыгара. Мәскәү белән Вашингтон арасында атом энергиясе өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Мьянмарда булган тропик циклонда үлгәннәрнең саны 22 мең дип исәпләнә. Дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, Ираведи вилаятендә генә 10 меңнән артык кеше һәлак булган. Илнең хәрби җитәкчелеге халыкара гуманитар ярдәмнән баш тартмаячакларын белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы хәбәр итүенчә, коткару һәм ярдәм оешмалары хәзер Мьянмарга керү рөхсәтен көтә. Шимбе көнгә планлаштырылган конституция турындагы референдум Казада зыян күрмәгән төбәкләрдә үтәчәк дип хәбәр ителә. Кытай президенты Ху Цзиньтао 5 көнлек сәфәргә Япониягә килде. Кытай җитәкчесенең Токиога инде 10 еллап килгәне юк иде. Ху ике ил арасындагы сәүдә, иминлек һәм ягулык мәсьәләләре турында Япониянең премьер-министры Ясуо Фукуда белән сөйләшүләр уздыра. Кытай президенты әлеге сәфәр белән ике ил арасында гомерлек язгы җылы хезмәттәшлек башланачагына өмет белдерде. Төркмән президенты Курбангули Бердимөхәммәдов 2-нче дөнья сугышы тәмамлануны билгеләү көне уңаеннан 900 тоткынга ярлык кабулашак дип белдерде. Дәүләт чыгарган нейтральный Туркменистан басмасы хәбәр итүенчә, ярлык күрәчәк тоткыннарның күбесе 2007-нче һәм 2008-нче елларда хөкем ителгән. Хакимияткә килгәннән бирле Бердимөхәммәдов инде 4-нче тапкыр тоткыннарга ярлык игълан итә. Президент вазифасы белән бергә Бердимөхәммәдов шулай ук илнең премьер-министр вазифасын башкара, илдәге бердән-бер фирка булган демократик партияны һәм милли мәҗлесне җитәкли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйракка мәсхабара бәрелешләргә каршы 2007 елда китерелгән АКШның махсус кешеләренең 3-тән 1 өлеше 3500 ләп хәрби чыгарыла. Июль ахырына кадәр барлыгы 20 мең гаскәр чыгару каралган. Узган айда АКШ президенты Джордж Буш июль айыннан соң хәрби көчне кыскартуны туктатып тору карары турында белдергән иде. Американың Индиана һәм Төньяк Каролина штатларында бүген сайлаучылар ике демократ нәмзәтнең берсен сайларга тиеш. Бүгенге тавыш бирү ноябрь аенда үтәчәк президент сайлауында демократлардан кемнең катнашачагын хәл итәргә мөмкин. Сенатор Хиллари Клинтонга президентлык өчен көрәшне дәвам итәр өчен ике штатта да җиңү кирәк. Сенатор Барак Обаманың Клинтонны ярыштан төшереп калдыру көче бар дип фаразлана. Русия һәм АКШ атом энергиясе өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Дәүләт карамагындагы Росатом ширкәте башлыгы Сергей Кириенко һәм АКШ илчесе Вильям Бернс имзалаган килешү берлектә реакторларда эшләү, атом ягулыгы шималын ташу һәм саклауны күз алдында тота. Бу килешүне АКШ һәм Русия президентлары 2006 елга очрашу вакытында ук тәкъдим иткән иде. Әмма ул чакта АКШ конгрессы аңа каршы тавыш бирде. Грузия Русияны сугыш чыгару тырышлыгында гаепли. Грузия министры Тимур Якобишвили Брюссельдә журналистлар алдына чыгып, Безгә сугышны булдырмаска кирәк. Русия Грузияны сугышка итәрә, бу көн кебек ачык дип белдерде. Якобишвили Европа берлеге рәсмиләре белән Русияның Абхазиягә өстәмә гаскәр китерү турында сөйләшүләр уздыра. Грузия хөкүмәте Мәскәүне Абхазия һәм Көньяк Осетияны үзенә кушу омтылышында гаепләгән иде. Литва парламенты Косовоның Сербиядан бейсизлиген тону үшін тауыш берді. Февраль айында бейсизлик иғлан еткен Косовоны 40-лап ил таныды. Олар арасында АКШ һәм Европа Бірлігінің көпшілік елдері бар. Сербия, Русия һәм Европа Бірлігінің кайбір ағзалары Косовоның бейсизлигіне қарсы. Киевта Украина президенті идарасы қоршында 124 қырым татары пикетта тұра. Оларның түп талабы қырымда тұрақ түзу үшін жер бөліні хәл ету. Идара өкілі білен ұшырашудан соң қоршылық шарасында қатнашушылар қанағат түгіл. Толырақ мәлімет білен хабаршыбыз Дилавар Усман.
Пикетчиклар білен ұшырашқан секретариятының екінші дәрежелі қызметкерлері аларыны қанағатландырмағанны. Хабар етті Азаттық радиосына пикетта қатнашушы Ришат Сейдалиев. Аның айтуынша жер мәселесі бойынша секретариат президентнің указын әзірлерге вағда еткен еді. 15-ші, 22-ші, 24-ші апрельде Киевте ұзған қырым татарларын пикетлары вақытында. Ләкін бұ үш үшленмәді, деді ол. Міне бұ сәбептен 120-ден артық пикетчик мақсус автобуслар тұтып Қырымнан Киевға келген. Бұлған ұшырашулардан соң пикетчикларға указ проектін көрсәткенлер. Ләкін пикетчиклар указда конкрет иклемелер булмаганы белән риза булмаганнар. Бүген алар президент Ющенко земля народу дип кычкырып торганнар секретариат каршысында. Минем милиция сезгә каршылык күрсәтмиме дигән сорауыма Ришат Сейдалиев юк күрсәтми, без канын бозмыйбыз диде. Безнең яныбызга төрле матбугат чаралары, журналистлары да килә диде ул телефон аша. Пикетчиклар төне буе секретариат каршысында мәйданда алмашып тұра екенлер. Чатырлар қойылмаса да алар ачық хавада міндерлерді иқылайлар, тағын бір үліші автобусларда ял ете екенлер. Бүгін Киевқа Қырым хүкіметінің бірінші вице-премьері Азиз Абдуллаев келген, ол пикетчиклар білен ұшырашқан. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
1978 yılının 3-ші майында Арпанет шілтәрində бірінші тапқыр 400-ләп спам шүп хат жіберілген болған. 30 yıl ішінде спам хатлар жіберу табышлы ішке иленді. Мұндай хатлар электрон почтының 80%-ын тәшкіл ете. Федерал текшерулер бюросы мәғлюматларына қорағанда 2007-ші yılда спамерлар 200 миллион доллар ақша шілеген. Көп елде спамнарға қоршы қонын қабыл етілсе де, ғамәлде шүп хатларға қоршы күреш ұсулары нәтижелі түгел. Германияның Дортмунд шәһәрендә балаларның опера театры ачылды. Аның программасы 6 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар һәм үсмерләр өчен булачак. Анда тамашачылар да, сәхнәдә чыгыш ясаучылар да балалар булачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлей. Мьянмарда атна ахырында күчле дауыл булып узды. Тропик циклон үз күшен югалтып Тайландка таба юл тутканда, аның Мьянмарга китергән зыяны әле яңагына бәйләнә башлады. Рәсмиләр афат вакытында үлүчеләр санының 22 мең кеше булуын белдерә. Тагын меңнәрчә кеше афатта югалган. Халыкара ярдәм оешмалары бу илгә ярдәм җибәрә башлады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Күшлі жил дауылы атна ахырында Мьянмарның күньягын орап алды. 3,5 метр биеклектеге дауыл, сәгатке 190 шақырым тизлікте юлына нәрсә келіп шықса сібір болды, һәм дистелеген миннен артық кішінің ғұмырын үзді. Мьянмар дәвләт министры сүзләре белән тасвирләгәндә афет вакытында халык кая кашарға да белмәде. Әлеге афет гадәттә ішіне бикләнеп яшәгән каты куллы ғәскәри хакимиятне дә шарасыз хәлдә калдырган булса кирәк ки, Дәүләт телевидениесе чит ил ярдәмнәрен бик теләп кабул ителәчәген белдерде. Мьянмар хөкүмәте афет төбәгендәге төзекләндерү һәм ярдәм итү өчен дә мөмкин булган кадәр гайрәт күрсәтергә тырыша. Халкыбыз ярдәмгә мохтаҗ шушы көннәрдә башка илләрдә булыша алса иде, без шат булыр идек. Ярдәм шуннан да бик кирәкле. Берләшкән Милләтләр Оешмасының дөнья ашамлык программасы сүзчесе Паул Расли белдерә. Беренче карашка ярдәм төркеме хәбәр итүенчә, йөзләгән мин халыкның хәзерге вакытта сыенырга урыны юк. Дирасли һәм Үсти.
In some areas our teams reported that up to 90% of roofs.
Кайсы бер җирләрдә өйләрнең 40%-ның ятубәләре яисә диварлары җил тәэсирендә җимерелгән хәлдә. Җилдә зыян күргән өйләрнең ишелү ихтималы бар. Бу андагы өлкән кешеләргә, бигрәк дә балалар белән афат вакытында яраланган кешеләргә зур куркыныч тудыра. Шуңа бу кешеләргә сакланып калырга урын, ишәргә су һәм кичекмәстән ашамлык ярдәм кирәк.
Immediately getting prepared foods and safe drinking water.
Хәзер Мьянмар өчен ярдәм җибәргән илләр саны арта бара. Бүген Тайланд бер ярдәм ушкышын башкала Янгонга җибәрде. Hindistonda shatir ham boshqa oshig'ish yordamlar ta'min etarishin Myanmarga ikki kuyma jiberilishagin bildirdi. Ko'rshi yillardan qola Yevropa birligi ham Xitoyda yordam jiberirga va'da etdi. Dunyo oshamlik programmasi cheklangan ko'lamda bo'lsa da yordamlarni jibera boshladi, lekin yo'llarning buzuq bo'luvi ham toshuvlar sababli kerakgan yerlarga yordam yetkazu bek mashaqqatli ishga o'rildi. Shu vaqtda afatning tag'in bir ziyoni ilning ishindan ko'proq дәге илләргә кагыла. Дүгене чит илләргә саткан Мьянмарда хәзер афет нәтиҗәсендә дүге кырларындагы зыян сәбәпле әле алга таба җитештерелгән дүгенең үзенә җитмәве куркынычы яны. Райзли афәттә күп кенә кырның зыян күрүе турында белдерә. Мьянмарның зыян күргән җирләренең 6 айга якын ашамлык ярдәме белән тәэмин итәргә кирәк булачак. Хәзер сорау моннан соң Мьянмар үз халкын тукландырып, чит илләргә ашамлык сатуны дәвам иттерә алырмы? Сри-Ланка белән Бангладеш Мьянмардан дөге сатып алу турында күптән түгел килешү имзалаганнар иде. Афәттән соң уңыш вакыты җиткәндә бу илләрнең Мьянмардан дөге сатып алу ихтималы хәзерге вакытта билгесезлек астында кала.
And it's unclear whether they will be able to get that rice that they need from Myanmar at this time.
Сишәмбе Русиядә бик үзенчәлекле көн булды. Күп кенә халыкның мәхәббәтен яулаган Владимир Путин президентлыгының соңгы көнен үткәрде. Чәршәмбедә ил дилбегәсен ул үзенең шәкерте һәм якын тарафдары Дмитрий Медведевка тапшырачак. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Тапшыруын тапшыра да, әмма гамәлдә Путин еллар буе күнеккән хакимияттән алай тиз генә ваз кичә алыр микән? Төп сорау хәзер шул. Кайбер белгечләр бар нәрсә шуны күрсәтә ки, Путин ил белән идарә итүен хөкүмәт җитәкчесе урыныннан дәвам итәчәк дигән карашта тора. Дүшәмбедә Владимир Путин хөкүмәт әгъзалары белән президент вазифасында соңгы утырышын үткәрде. Бу үзенә күрә хушлашу кебегрәк бер нәрсә булыр дип көтелсә дә, сүзендә киләчәк турында барды.
Впереди большая напряженная работа. Уверен, что все к ней готовы. Уверен, что мы добьемся намеченных целей.
Алда зур вә киеренке эшләр тора. Барыгызның да моңа әзер булуына иманым камил. Билгеләгән максатларыбызга ирешербез дип уйлыйм ди Путин киләчәктә дә хакимиятдә калуына ачыктан-ачык ишара ясап. Шуңа да шәршәмбе Мәскәү кирмәнендә узачак тантана күпләргә күз буяу чарасы буларак кына күренә. Халык тарафыннан Путинны яклау һаман да зур, һәм ул киләчәктә дә идарә дилбегәсен үзендә калдырыр дип көтелә. Heritage Foundation-ның Мәскәүдәге үзәге мөдире Евгений Волк Путинның хакимиятен китеп тә анда калырга тырышу хакында шик юк дип исәпли.
Я думаю, что в реальности ни о каком реальном переходе говорить невозможно.
Чынбарлыкта бирдә бернинди дә чын күчеш турында сөйләп булмый. Путин тарафыннан төзелгән бар хакимият буыннары да кала бирә. Алай гына да түгел, Путин премьер-министр булып та президент вәкаләтләрен үзендә калдыру, үзен яңа президентка карата ныгыту өчен бар мөмкин чараларын да күрде ди Евгений Волк. Шул чараларның соңгысы Путинның хәзер инде төбәк җитәкчеләрендә элеккеге төсле президентка түгел, ә премьер-министрга барып кую турындагы фәрман чыгаруы. Хәзер аларның эшләре хөкүмәттә бәйләнәчәк, чөнки еллык хисапларын төбәк җитәкчеләре нәкъ менә шунда җибәрергә тиеш булачак. Үзе белән хакимият баганасын кырган һәм үзенә тугры булып калган кадрларны Путин әкренләп хөкүмәткә күчерә башлаган иде инде. Аның хакимияттә калырга теләве Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Алексей Малашенкода да шигуятмый.
I think that the best way, the best method for Putin is to tie hands to Medvedev. Of course,
Путин өчен иң кулай, иң атышлы юл ул Медведевнең кулларын бәйләп кую. Әлбәттә, аларның берсе дә моны ачыктан-ачык танымаячак. Һәм әлеге мантыкны дәвам итеп, без шуны да истә тоталабыз. Медведев президент урынында бар 4 елында үткәрмәскә дә мөмкин. Бәлкем дә Путин аны күпмедер вакыт үткәч алмаштырыр дигән фараз белдерә Малашенко. Яшьрәк һәм заманчарак фикерләгән сәясәтче буларак, Медведев андый уеннарга бармаска да мөмкин әлбәттә. Әмма ул Путин белән берәр каршылыкка керсә, бу Медведев файдасына шишелмәс кебек күренә, ди белгечләр.
Мәктәп балаларын төрле концерт чараларында катнаштыру гадәти күренеш. Аеруча җир бию түгәрәкләренә йөрүче балаларны һәр даим чараларга чакырып торалар. Әлеге чараларның күбесе төнләгенә тәмамлана. Һәм әтиянисенең баласын килеп аларга мөмкинлеге булмаса, ул төнлә үзегенә кайтырга мәҗбүр була. Мәскәү мэриясе мәктәп балаларын кичке концерт чараларына чакыруны тыя. Ә Татарстанда бу турыда әле уйламыйлар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мәдәният министрлыгыннан Зөлфира Салихова әйтүенчә, республикада балаларны күбрәк иртәнге чараларда гына катнаштыралар икән. Ә кичкә чыгыш ясарга тиеш булсалар, аларны һичшиксез ата-аналар каршы ала ди ул. Билгеле, барлык ата-аналар балаларын каршы ала алмас кадам мөмкин. Мәскәү мэриясе балаларны яшь үсмерләрне кичкә уннан соң концертларда катнаштыруны тыймакчы. Ягъни балалар ул вакытта өйдә булырга тиеш һәм шул сәбәпле 9-га кадәр алар үз чыгышларын тәмамларга тиеш дип саный. Яш үсмерләр өчен чыгучы ялкын журналы хезмәткәре Айсылу Галиева булай ди.
Мәскәү хөкүмәтенең ул тәкъдимен мин бик дөрес әйбер дип саныйм. Һәм әгәр дә әйтик мәсәлән бездә мәгариф министрлыгыннан шундый күрсәтмә бирелсә, бездә дә ул әйбергә игътибар итәрләр иде һәм ул тормышка ашмастай нәрсә түгел. Бер укытучыга гына йөкләп җибәрәсең икән 20-30 баланы, ул аларны өйләренә таратып йөрергә тиеш була микән соң? Менә аларның бит һәрберсен Ине кайтарып җиткерергә кирәк, һәр берсен илтеп урнаштырырга кирәк. Урамда алар белән нәрсә булмас та, алар нәрсәгә юлыкмаслар.
Диде журналист Айсылу Галиева. Мәскәүнең барлык күңел ачу үзәкләре җитәкчеләренә балаларны катнаштырмау турында йөкләмә биреләчәк икән. Ләкин мондый тыюлар инде беренче очрак кына түгел. Моннан 4 ел элек тә Мәскәү шәһәр думасы депутатлары инде бу хакта канун кабул иткәннәр иде. Аерым алганда бәлек булмаганнарны үзләрен генә җәмәгать урыннарына тенлә кертүне тыю өчен. Ләкин бу карар үтәлмәгәч депутатлар узган елны аның вакытын озайттылар. Ягъни сәгать кичке 11-дән 16 яшькә кадәр баланы кертергә ярамый диелде. Җаваплылык исә нәкъ күңел ачу җитәкчеләренә булачак, алар штрафка тартылачак ди. Ләкин бу канунның да кагазда калуы гына мәгълүм. Мәскәү мэриясының яңа тәкъдимләрдә файда китерүе бик шикле. Казанда да балалар кайдадыр чыгыш ясагач, күбрәк аларны ата-аналар каршы ала. Мисал өчен Казанда яшәүче Люция Гарафетдинова кызы Алияны биюгә йөртү өчен махсус җайлы булган эшкә урнашкан.
Кызга 12 яшь. Бары ун үзе генә бара инде, юлына акча бирәм дә үзе генә бара, автобуска утырып. Ә менә кайтканда инде 5 ел менә шундый эштә эшлим, свободный график белән. Именно кызны йөртер өчен. Кеше итәсе килә бит инде баланы.
Ә менә башка ата-аналар ничә каршы ала алмаучыларның бардыр бит
инде. Каршы ала алмаучылар да беләсезме, җайлыйлар. Кайсының әбисе, кайсының бабасы, кайсының күршесе менә как-нибудь шундый кирәкле возрасттагыларны. Ә безнең ассамблея группа 11 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар. Ә зураклар үзләре генә йөри. 14 яшьлекләр, 15 яшьлекләр үзләре генә. 11-12 яшьлек балаларны инде барыбер кем дә булса каршы алырга тырыша. Концерт часто була дип әйтмим инде. Менә шул март аенда бер була инде ул. Яннары июнь айында класс концерты инде. Менә 9 майда парадта инде. Минем кызым инде бер ничә тапкыр, бер 4 тапкыр катнашты концертта.
Люция Гарафетдинова әйтүенчә, алрак яшьтәгеләр үзләре генә йөри чараларга. Билгеле булганча, күптән түгел Бөгелмәдә 14-15 яшьлек ике кызны үтерделәр. Икенче авылдан дискотекадан кайтканда. Гомумән, шәһәр җирендә балаларны ата-аналар каршы алса, районнарда, авылларда яш үсмерләрне каршы алу гомумән гадәткә кермәгән. Хәзер мәктәпләрдә оптимальләштерү сәбәпле укучылар икенче авылга йөреп белем алырга мәҗбүр. Кыш көнне көннәр иртә караңгыланганны исәпкә алганда, инде укучылар мәктәптән кайтканда көн кичкә алмашкан була. Шулай ук юлда төрле хәл килеп чыгуы да бик ихтимал.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мьянмарда булган тропик циклонда үлгәннәрнең саны 22 мең дип исәпләнә. Илнең хәрби җитәкчелеге халыкара гуманитар ярдәмнән баш тартмаячагын белдерде. Кытай президенты Ху Цзинтао 5 көнлек сәфәргә Япониягә килде. Кытай җитәкчесенең Токиога инде 10 еллап килгәне юк иде. Төркмән президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов 2нче дөнья сугышы тәмамлануны билгеләү көне уңаеннан 900 тоткынга ярлыкау булачак дип белдерде. Гырактан АКШның махсус кешеләренең 3дән 1 өлеше 3500 ләп хәрби чыгарыла. Американың Индиана һәм Төньяк Каролина штатларында бүген сайлаучылар 2 демократ намзатның берсен сайларга тиеш. Сенатор Хиллари Клинтонга президентлык көрәшен дәвам итәр өчен 2 штатта да җиңү кирәк. Россия һәм АКШ атом энергиясе өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Килешү берлектә реакторларда эшләү, атом ягулыгы шималын ташу һәм саклауны күз алдында тота. Литва парламенты Косовоның Сербиядән бәйсезлеген тану өчен тавыш бирде. Февраль айында бәйсезлек игълан иткән Косовоны 40лап ил таныды. Алар арасында АКШ һәм Европа берлегенең күпчелек илләре бар. Электрон почта аша килгән спам шуб хатларга 30 ел тулды. 1978 елның 3 маенда Арпанет челтәрендә беренче тапкыр 400лап спам шуб хат җибәрелгән булган. 30 ел ичендә спам хатлар җибәрү табышлы эшкә әйләнде. Мондый хатлар электрон почтаның 80% тәшкил итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Русиядә яңа сайланган президент Дмитрий Медведевның инаугурация вакыты узуга бер көн калды. Бүген күп кенә басмаларда шәршәмбе узачак бу чараның тәртибе бәйнә-бәйнә сөйләнде. Шулай ук сәясәтчеләр бу көнне Владимир Путинның да премьер-министр вазифасына рәсми билгеләнер дип көтелә. Русиянең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда, Медведев президент булгачтан ук аның популярлыгы үсә башлый. Путинның киресенчә, бу турыда сәясәт белгечләре дә фараз кыла. Русия Дәүләт Думасында исә барлык депутатлар да Путинны премьер-министр итеп күрергә теләми. Беренче чиратта бу КПРФ фиркасыннан булган депутатлар. Шушы көннәрдә илнең коммунистлар фиркасы башлыгы Геннадий Зюганов белдергәнчә, Путин премьер булганчы Дума депутатлары белән очрашып сөйләшергә тиеш. Әмма ничек кенә булмасын, Думадагы КПРФ фиркасы депутатлары Путинның премьер булуына һәрвакыт каршы булачак дип белдергән ул.
Азатлыкта Казан авазы.
Белгечләр әйтүенчә, соңгы арада Татарстанда яш үсмерләр үлеме күбәйгән. Балалар суга да бата, кара астында да кала, төрле җинаятьчеләр тарафыннан да үтерелә, ахыр чиктә үз-үзләренә дә кул сала. Атна башында тагын шундый бер тетрәндергеч хәл булды. 3 май көнне Дәрбишләр бистәсе тимер юл станциясе янында 2 кыз баланы поезд бәреп китә. Кызларның куен дәфтәрендәге язуларыннан күренгәнчә, тикшерүчеләр бу хәлне үз-үзләрен үтерү очрагы дип бәяли. Яшьләрнең язган соңгы сүзләре ул Германияның бер җыр төркеменә мәхәббәтләрен аңлату. Белгечләр әйтүенчә, бу кызлар билгеле бер агымга табынган. Әмма тикшерүчеләр моны гадәттән тыш хәлдә булырга мөмкин дип саный. Чөнки охшаш вакыйганың моңа кадәр булганы бар икән инде. Тимер юлының бу өлешендә поездлар ике яклап килә икән һәм күп очракта берсен үткәнен көтеп торганда икенчесенең килгәнен сизмичә һәлак була кешеләр. Әлегә бу эш тикшерелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Душәмбе үзенең эш урынында йөрәк туктауыннан Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының реабилитация үзәге җитәкчесе, Дәүләт Шурасы депутаты Шамил Каратай вафат була. Татар җәмәгатьчелеге аны танылган табиб, медицина университетында кафедра җитәкчесе булу белән беррәттән оста сәясәтче буларак та таный.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Соңгы елларда Казан кирмәне тирәсендә төзелешләр баруы баш калалыларны артык гаҗәпләндермәде. Баксан, бу кырылмалар тарихи һәйкәлнең күренүенә комачаулы икән. Bu haqta Россвязь охран культурының Татарстандағы идарәсе ЮНЕСКО таләпләренә каршы килә дип шаң сукты. Ни өчен моңа кадәр бу проблема турында сөйләмәгәннәр? Һәм алга таба Кирмән тирәсендә йортлар төзелерме? Наил Алланның язмасы әнә шул хакта.
Бу көннәрдә мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстан халкы Казан Кирмәне ЮНЕСКО исемлегеннән төшеп калачак икән дип шау бите. Бу хакта газета битләрендә мәкаләләрдә басылды. Россвязь охран культурының Татарстан бүлеге башлыгы урынбасары Салават Садырдинов әйтүенчә, әлегә бу хакта алаюк хәвефләнергә иртәрәк. Иртәгә үк ЮНЕСКО комиссия тикшерергә килү турында хәбәр дә юк. Шулай да итекләрне җыярга вакыт җиткән икән. Казан Кирмәне ЮНЕСКОның кызыл исемлегенә керергә мөмкин.
Кирмәнҗанда высотный иле строительство ЮНЕСКОдан комиссия килеп, аны красный шун так называемый специальный список предупреждения ссылок. Сезне предупреждать тебез, если сез анда туктамасагыз, анда бәйләнештәйк, без сезне төшерәбез списоктан.
Ди Салават Садырдинов. Казан Кирмәненең уң ягында ук антика ширкәте бик кыйммәтле йортларның өченчесен төзеп бетереп килә инде. Казанда эленгән зур баннерлар хәбәр итүенчә фатирларның соңгылары сатыла. Бу йортлар белән Казан Кирмәне арасындагы урында тагын бер зур төзелеш булачагын белдереп субайлар кагалар. Монда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бинасы булачак. Россвязь охран культура бу проблемалар турында Татарстан президенты һәм хөкүмәткә махсус хатлар җибәреләчәк дип белдергән иде. Күрәсең, шау-шу тугач эшләр зурга киткән.
Кабинет министрдан кешеләр килде инде, эшләсе башлады. Андый хат хәзер бит уже кирәкми. Тәнсе белә, безгә звонить итәләр. Менә ул бит республика эшләтә тиеш. Компромисс таба була инде, карарга кирәк.
Ди Салават Садырдинов. Ни өчен бу шау-шу Кирмәннең борын төбендә үк субайлар сугыла башлагач кына туган соң? Баксаң, ЮНЕСКО таләпләренә күрә 2004 елда ачылган Мираж кунакханәсе дә 2002 елда беренче кунакларын кабул иткән Парус ресторанында шул ук елны сафка кергән мәдәни күңел ачу үзәге пирамидада төзелмәскә тиеш булган. Кирмән ЮНЕСКО исемлегенә 2000 елның 30 ноябрендә үк кертелгән иде. Әгәр дә Россвязь охран культурының Татарстан идарәсе 2008 елның февраль башында эшли башламаган булса, Кирмәннең саклау өлеше дип аталган урынга тагын әллә ниләр төзелә башлаган булыр иде мөгаен. Идарә вәкиле Салават Садырдинов белдерүенчә, алар канунларның үтәлешен тикшерүче оешмагына. Халыкара таләпләр буенча ЮНЕСКОның дөнья мәдәни мирасы исемлегенә кергән тарихи истәлеккә ия урын бөтен яктан да яхшы күренеп торырга тиеш. Аның тирәсендә яңа корылмалар төзү бөтенләй тыела. Бары тик моңа кадәр булганнарын гына төзекләндерү, ягъни сипләү рөхсәт ителә. Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире урынбасары Айрат Сиддиков әйтүенчә, Акташ диварларга кадәр булган өлеш кенә алар җаваплылыгында. Бу хәлләрне ул шау-шу буларак кына бәяләде. Кирмән идарәсе бүгенге көнгә бу проблемага мөнәсәбәттә бернинди кисәтү дә күрсәтмә дә алмаган. Тыңлаучыларыбызда ЮНЕСКОда булу Кирмәнгә нәрсә бирәсең дигән сорау да тугандыр.
Бернинди файдасы булай итеп әйткәндә материал яктан юк, аның файдасы Кремль менә шул дөньядан танылган һәйкәлләр арасына керү буларак кына йогынтысы бар аның. Һәм менә шуңа таянып туристик җәлеп итүнең менә шул ягын гына әйтергә мөмкин.
Ди Айрат Сиддиков. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Кирмән янында ук төзелеп килә торган бинасының хәлләре алга таба ничек булыр? Бу эшләргә министрлыкта Миңсәгыйр Нуретдинов җаваплы. Сишәмбе көнне министрлыкның матбугат үзәгеннән сез бүген аны тота алмассыз, ул төрле киңәшмәләрдә дип белдерделәр. Шушы бина мәсьәләсенә кагылышлы утырышлар икәнлеген дә кире какмадылар. Кирмән язмышы ничек төгәлләнер соң? Ул тирәдә тагын йортлар салынырмы? Тарихи корылма буларак саклану өлешенең чиге кайтышта билгеләнер.
Республика нам полномочила, да, у положения лана, охраны зоны лана, регулировать тега. Документ была имя, зона охраны памяти. Она указ, блин, закон, блин, постановление, блин, утверждать тега.
Ди Россвязь охран культурының Татарстан бүлеге башлыгы урынбасары Салават Садырдинов.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе кичен Русиянең беренче каналында Андрей Малаховның «Пусть говорят» тапшыруында Казанда яшәүче милләттәшебез Динара Сәләхова да катнашты. Тапшыруның темасы «Мин түрә, ә син кем соң» дигән. Узган тапшыруыбызның берсендә хәбәр иткәнебезчә, Динара Сәләхова Татарстан эш берлекләре федерациясендә эшли. Һәм «Комсомольская правда» газетасы үткәргән фото бәйгесендә катнашканнан соң аны эштән алалар. Тапшырудан соң туган фикерләре белән Динара Сәләхова хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдинова белән уртаклашты.
Андрей Малаховның «Пусть говорят» ток-шоуы популяр тапшыруларның берсе булып санала. Әлеге тапшыруны әзерләүчеләр Динараның эротик рәсемнәр бәйгесендә катнашканы өчен эшенең куылу тарихы белән кызыксынып, аны Мәскәүгә чакыра. Иң югары рейтинглы тапшыруны алып баручы Андрей Малахов студиягә Дәүләт Думасы депутаты Сергей Абельцев, отаклы кино артисты Александр Самойловны, күренекле режиссер Виктор Мирешко, Виагра төркеменнән куып чыгарылган җырчы кызны эксперт белгечләр сыйфатында чакырган иде. Миллионлаган тамашачылар шиберләр бәйгесенә фото сүрәтен җибәргәне өчен Динара Сәләхованы Татарстан эшбирлекләре федерациясендә эшләгән урыныннан китәргә мәҗбүр итү тарихын тыңлады. Шунда ук экранга Динараның бәйгегә җибәрелгән рәсемнәре дә күрсәтелде. Экспертларның фикере аерылды. Берәүләр Динараны халык белән эшли торган профсоюз оешмасындагы мәгълүмат үзәгеннән куылуы аның җитәкчеләре өчен хурлык дип саный. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Абельцев исә мусульман традицияләре киң таралган Татарстандагы рәсми оешма вәкиле мондый эротик рәсемгә төшеп, дөньяга күренергә тиеш түгел дигән фикерен әйтте. Озак сүз көрәштергәннән соң Динарага шәнечкеле сорау бирүче кыз аңа ничә яшь булуын сорады. Гүзәл һәм кызыктырлык тәнне Динараның 41 яшьтә булуын ишеткәч, студиягә килгән йөзләрчә кеше ах итте. Мондый дан алганга горурланырга кирәк дип санаучылар да табылды студиядә. Андрей Малахов исә Казан шәһәр администрациясенең кадрлар бүлеге җитәкчесе Гүлнара Мусинага Динараны эшкә урнаштырырга ярдәм итәргә тәкъдим ясады. Соңыннан экспертлар Динарага шундый бәйләнче кешеләр эшли торган оешмадан котылуына шатланырга кирәк диде. Яңадан чакырсалар да кабатында кайта күрмә дигән киңәш бирде. Хезмәт урынында Шибәр ханымга шундый мөнәсәбәт күрсәткән җитәкчене Татарстан профсоюзы рәисе Бердәм Русия фиркәсенең республика исемлегендә иң югары эшлеккә керүче Татьяна Водопьянованың исеме телгә алынмады тапшыруда. Бары тик җитәкче ханымның шушы гамәлен аноним рәвештә тәнкыйтьләделәр. Динара Сәләхова бу тапшыру эфирга чыкканнан соң Азатлык радиосына менә нәрсәләр әйтте.
Менә мин ул программага өметләнеп яшим. Менә кичә карадым, болай бик матур чыкты инде программа. Анда кеше күп матур сүзләр, дөрес сүзләр әйтте. Әле вакыт күп узмады бит инде. Көтеп торырга кирәк бераз. Өметне үзмим. Но реакция менә кичә дуслар шалтыраттылар инде, туганнар карадык дип әйттеләр. Эш буенча серьез кешеләр әле шалтыратмадылар. Бәлки вакыт кирәктер әле аңа. Көтеп торам, инде өметләнәм. Минем уйлавымча, безнең республикада ул бит зур авыл кебек. Алда бөтен кеше бер-берсен белә инде. Монда бик әйбәт, акчалы штабырга бик кыен, бик авыр. Чөнки менә бар бит инде крылатое выражение сарафанное радио. Хәзер мин болай да журналист буларак инде мине күп кеше беләдер. Ә хәзер инде бөтен Россияга күренгәч, Россиядә дә беләләр, кичә дусларым Америкада яши торган, анда да белделәр инде караганнар, Азербайджанда яши торган, алар да карадылар. Шул эш тине кайбер өчен кешене увольнять итәләр, шундый сорау бирделәр миңа, күлделәр, беләсезме? Менә шундый реакция, резонанс. Менә көтеп торам, бәлки миңа эштә тәкъдим итәрләр дип, бәлки миңа кул җирәк дип тәкъдим итәрләр дип. Менә шулай көтеп торам. Бәлки миңа кемдер гашык булыр дип өметләнәм. Ансы да булырга мөмкин.
Әгәр дә менә чит төбәккә чакырсалар Татарстанда булмаса, башка җиргә дә эш тәкъдим итсәләр ничек барыр
иде? Барам. Зарплата сәйрәт булса барам. Мәскәүгә чакырсалар барам. Чөнки мин үземне әйбәт специалист саныйм дип уйлыйм.
Динара Сәләхова 41 яшендә дә яшь кызлар кебек чибәр, булдыклы, кыю, әмма аңа лаеклы эш яки яклаучы ир кеше табылырмы, юкмы билгесез. Әмне Дәүләт Думасы депутатлары булган Светлана Хоркина Алина Кабаеваның реклама өчен төшкән рәсемнәре кулдан кулга таралса да, аларга тел тидерүче, моның өчен эштән алучы булмады, ди Динара Сәләхова.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүтән дөнья татарлары карап торган рухи мәркәзе дип саналган Казан хәзер ни хәлдә? Урамнары, йортлары, төзекме, чистамы, ремонт, яңарту эшләрен якын арада башларга җыйналар. Ә менә халыкны шүпләмәскә өйрәтергә шактый вакыт кирәк булачак әле ди җитәкчеләр. Казанда шүп шкәртү корылмасы ачылды, әмма ул гына башкаланы чиста, пыхта хәлдә саклый алырмы? Чит илләрдә бу юнәлештә ни эшлиләр? Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Газеталар язганча, Казандагы һәр кешедән көн буена 1 килограммлап шүп җыела. Пластик капчыклар, сигарет каплары, су шешәләре, тартмалар, ашамлык калдыклары һәм башкалар. Хакимиятләр Казанда әлеге шүпне төрләргә аерып салу өчен 3-4 төрле шүп саватларын куюны иртәрәк дип санады. Моны Татарстан президенты да таный. Дүшәмбе көнне Казан тирәсендә эшли башлаган. Шүп шкәртү корылмасында йөргәндә ул җирле мәгълүмат чараларына халыкны тәртипкә өйрәтергә кирәк башта дип белдерде. Казанда шүп савытлары барын бар. Һәр ишек алдында куелган. Шүп даими читкә чыгарыла. Әмма шүп савытлары тирәсендә дә, һәр ишек төбендә дә шүпләр иелеп тора. Тукталышларда, урамнарда, бөтен җирдә шүп калдыклары. Машинада барганда сыра шешәләрен тәрәзәдән генә теләсә кая тондыру, сигарет капларын урам уртасында ташлап калдыру, тәмәке төпчекләрен җиргә ташлау, теләсә кая төкерү һәм яшәгән өйнең ишек алларыннан туалет ясау белән казанлыларны шаккатырып булмый. Читтән килүчеләр гаҗәпләнә. Казандагы бер чарага Мариэл башкаласы Ешкараладан килгән кунаклар Азатлык хәбәрчесенә бигрәк пишрак икән казанлыгыз дип әйтеп киткән иде. Бу шартларда шүпне эшкәртүче технологияларның килүе авангард тормыштагы тәртиптән берничә адым алдарак бару булып күренә. Әлегә президент халыкны тәртипкә өйрәтергә кирәк дисә, икенче адым итеп ул шүпне төрләргә аера башлау булырга мөмкин ди. Әлегә шүпне корылмага китеткәч, махсус кешеләр аерып тора. Казаннан көненә меңләп тонна шүп чыгарыла дип хәбәр ителә. Яңа ачылган шүп эшкәртү корылмасында аның яртысы чамасы гына эшкәртелә. Италиядан китерелгән җиһазларда шушы шүп өемнәрен кәгазь, пластик, пыяла һәм башка төркемнәргә бүләләр, икенче тапкыр кулланылырлык чималга әверелдерәләр. Казанда шүп эшкәртүче тагын бер шундый корылма ачылачак икән. Ә берничә атна төтүнләп яткан Самасырова авылындагы 40 хәтле шүплекне киләчәктә ябырга уйлыйлар. Казанда тагын 1-2 районда урамнарны да шампунь белән юа башлаганнар иде. Казан шәһәр идарәсе чит илдән махсус машиналар сатып алган. Әлегә бу эш эксперимент сынау рәвешендә генә бара. Соңыннан бу Европадагы тәртипне бөтен Казан шәһәренә җәелдерергә уйлыйлар. Шулай итеп, заманча технология килә. Әлегә хакимиятләр халыкның мәдәнилеген арттырырга, тәртипкә күндерергә уйлый.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан спортсменнары Казаннан Брюссельгә йөгереп барачак. 9 майда старт алып, 4000 километрга якын араны алар 3 атнада узырга ниятлей. 14 йөгерүче Казанның 2013 елгы университетны үткәрергә әзер шәһәр икәнен күрсәтәчәк. Аларны Брюссельдә ФИСУ штаб-квартирасы әгъзалары каршылашак, диде 6 майда Татмедиа агентлыгында журналистларга Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев. Казан Брюссель марафоны турында тулырак әйтеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Казан Брюссель халыкара марафонының җитдилеген һәм әлеге йөгерүнең төп әйдәманнары кемнәр икәнне Азатлык радиосына Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры булай аңлатты.
Менә шул яшь спортсмен студентлар шулардан килгән инициатива бу. Һәм әлбәттә без моны хуплап кабул итеп, и Александр Галеевич там моны хуплады, и Сурай Сметшинда хуплап, Вячеслав Александрович Фетисовта ишеткәч бик сөенде, монда әйберне үткәрергә кирәк дип. Шуңа күрә монда каршы килүчеләр юк.
Марат Бариев безгә шулай ук 2013 елгы Универсиаданың Казанда булуын теләп, Кытайларның рәсми рәвештә әйтүләрен дә искә алды.
Турдан-туры бөтен дөньяга без Казан яклы дип әйтүләр Кытайлар. Аларның Худзинтау узган ел Казанга килгәндә, Россия килгәндә Путинга да әйтте аны, без Казан яклы дип, Россия яклы дип шундый сүз бирәләр, сүз әйтәләр. Ну, калганнары белән эшлибез инде, информация бирәбез, очрашабыз.
Кытайдан кала башка илләрдә дә Татарстан башкаласы Универсиаданы үткәрергә лайык дигән яклау табыр дип ышана әлеге йөгерүне оештыручылар. Казан Брюссель марафоны 9 майда ярминкә мәйданында сәгать 11-дә старт ала. 14 йөгерүче 4000 километрга якын араны 3 атнада үтәргә ниятли. Маршрут алдан тикшерелгән һәм Татарстан спортсменнарына ул таныш икән. Алар Россиянең 22 шәһәре һәм Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Бельгия аша узып 29 майда Брюссельгә килеп җитәргә тиешләр.
Безнең бер чик узарга кирәк, чөнки бөтен Брестта Белоруссия белән чик узасы юк, визалар кирәк түгел. Польша, Германия, Бельгия, алар Шенген зонасына керә бөтенсе дә. Шуңа күрә анда теге зур проблемалар булырга тиеш түгел. Монда бу яктан белоруслар затачак, теге яктан поляклар каршы алачак, һәм бөтен юл буенча шулай торып карап барачаклар.
визалар бүген ашылды. Менә Мәскәүдән хәбәр иттеләр. С визами тоже все в порядке.
Шитил масса күләм мәгълүматларына алдан хәбәр иттелдеме?
Әйе, без инде ул илләргә информация җибәрдек. Хәтта мин менә узган атнада үзем дә барып кайттым Польшага сөйләшеп. Безнең Казаннан, Россиянең һәм инде Казаннан кандидат буларак Универсиада үткәрү мәсьәләсендә Польшада да, Германияда да, Бельгияда да безнең дуслар бар.
Марафонда катнашучы 14 йөгерүче арасында 9-ы Казанның югары уку йортлары студентлары, күбесе Татар дәүләт педагогика университетының физик тәрбия факультетыннан. Командадагы гомуми халык саны 24 икән. 14-ы йөгерүчеләр булса, калганнары табиблар, юлда кирәкле кешеләр.
Безнең команда 2 врач, булачак һәм менә шул саклык офицеры, 2 автобус һәм Польша алучылар да алар гел полиция белән һәм бүтән оешмалар алар белән барачак.
Төрле шәһәрләр аша үткәндә Татарстан командасы Русия байрагы белән генә барачакмы, әллә икесе белән дәме дигән сорауга Бариев булай диде.
Әйе, анда байраклар да була, безнең анда рекламный материаллар да була, Казан турында, Татарстан турында, Россия турында теге эләшергә. Безнең төп максат Казанны, Россия, Татарстанны, Россияны күрсәтү, аларның яшьләре менә шушындый булганын күрсәтү. Пропаганда ягыннан минемчә бу бик зур вакыйга һәм бик теге сыйфатлы.
Казан Брюссель марафонының бюджеты 4 миллион ярым дип исәпли оештыручылар.
Шул соңга спонсорлар да керешәк инде. МТСның чыгымнары да һәм әле без көтәбез тагын булырлар дип.
Йөгерүчеләр акча алмыйлар икән. Алар чын күңелдән шәһәр өчен, ил өчен йөгерәчәкләр.
Все бегут именно поддержать Казань и внести свой вклад в победу Казани. При подведении итогов голосования.
Журналистлар белән очрашуда марафонда катнашачак кызларны да алып килгәннәр иде. Без 4000 километрга якын араны үтә алачакбыз дип ышандырды Казан төзелеш академиясының 3-нче курс студенты, спорт остасы Алевтина Сидорова.
За нашими плечами большие километры, это каждодневные тренировки, упорство. Я считаю, все из спортсменов, которые с нами поедут, это 9 студентов, все смогут пробежать. В их силах я как за себя, так и за них уверена.
Без Бариевтан Казанның универсиаданы үзендә үткәрәчәгенә өмет зурмы? Процентларда әйтә аласызмы дигәч?
Алай әйтү авыр. Менә 31-не белербез ничә процент дигән. Күп калмады инде.
Дип җавап бирде Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
6 май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мьянмарда булган тропик циклонда үлгәннәрнең саны 22 мең дип исәпләнелә. Илнең хәрби җитәкчелеге халыкара гуманитар ярдәмнән баш тартмаячагын белдерде. Хытай президенты Ху Цзинтао 5 көнлек сәфәргә Япониягә килде. Хытай җитәкчесенең Токиога инде 10 еллап килгәне юк иде. Төркмән президенты Курбангулы Бердимөхәммәтов 2-нче дөнья сугышы тәмамлануына билгеләү көне уңайыннан 900 тоткынга ярлыкау булачак дип белдерде. Гыйрактан АҚШның махсус көчләренең 3-тән 1 өлеше 3500ләп хәрби чыгарыла.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русия Дәүләт Думасына мәгариф системасына региональ компонентны яңадан кайтаруны тәкъдим итү турында карар чыгарган иде. Бу мәсьәлә хәзер Башкортстан Дәүләт җыены корылтайда да күтәрелә. Башкортстан парламенты Думага интернетта экстремизмга каршы көрәш чаралары турында да тәкъдим белән чыкмакчы. Милләтара каршылык тудырушы дип бәйләнгән милли проблемаларны күтәрүче сәхифәләр экстремистлар рәтенә кертелерме әле билгесез. Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Республиканың контроль исәп палатасы рәисе алмашынуы ихтимал. Һәр хәлдә дәүләт йыелышы корылтай президиумы бүген Кургузов Валерий Ивановичты Башкортстанның контроль исәп палатасы рәисе итеп тәгаенләү турындагы мәсьәләне караны. Президиум Россия Федерациясының мәгариф турындагы аерым хукуки документларына үзгәрешләр индерүне каты тәнкыйтьләне. Комитет рәисе Рауил Бикбаев әйтүенсә, федераль кимәлдә күптән түгел кабул ителгән канундар милли субъекттарның мөмкинлекләрен сикләй.
Комитеттың ултырышы булды һәм унда мәгариф системасындагы үзгәрешләр хакында бик җитди һөйләшү булды. Һәр авыл, һәр кала гына түгел, һәр дәүләт мәктәптән укытудан башлана. Һәм моның ни тикле мөһим икәнен монда аңлатып тору кирәкмәй. Бул бүтәбезгә лә билдәле. Һәм һуңгы вакытта Россия Дәүләт Думасы тарафыннан электән килгән укыту системасына җитди генә үзгәрешләр индерелде. Элекке система буенча укыту системасы 3 компоненттан тора иде. Федераль компонент, региональ яки милли компонент һәм укыту учреждениенең компоненты. Кызганычка каршы хәзер менә һуңгы ике компоненттың кәрәклеге нишләптер Дума тарафыннан исәпкә алынмай һәм бөтәһе лә тик федераль компонентка кайтарып калдырмаксылар. Моның хезмәтендә республикаларда милли субъекттарда туган телде укыту, туган әдәбиятты укыту, шулай ук республиканың тарихын, мәдәниятен өйрәнү мөмкинлекләре, туган якты өйрәнү мөмкинлекләре бик нык сикләнәсәк, һәм буларды без әлбәттә тыныс кына кабул итә алмыйбыз. Менә шу үзгәрештәрне без кире кагып, комитетта үзебезнең карарыбызны кабул иттек, һәм бүген ул президиум игътибарына чыгарылды. Мин уйлайым, бездә генә түгел, башка республикаларда да бул закондарга әйләнеп кайтырдар, һәм мәктәп системасында, укыту системасында бундай баш-баштаклыкка юл куйылмас дип уйлайм.
Башкортстан депутаттары интернет селтәрендә экстремистик мәгълүмат таратучыларга карата җитди саралар күргән ниятләй. Дәүләт йыйылышы корылтай милләт ара каршылыклар барлыкка килтерү юнәлешендә эшләүче сәхифәләрнең эшмәкәрлеген сикләү турындагы тәкъдимен Дәүләт Думасына индергән ниятләй.
Экстремизмга каршы үзебезнең закон проектын индердек. Уйлап караһаң, буна хәзерге заманның техник казаныштары кешегә бик күп яхшылыклар килтерә. Күпме файда бирә. Ләкин мына ошо мөмкинлекләрне техниканың прогрестын казаныштарын мәкерле кешеләр бик насар ниятдә файдаланалар. Менә Уфа ГУП дигән сайтта хәзер безнең республикабызга яла ягусы шундай бик алама кутку таратусы насарлыкка бер-береңә яманлыкка каршы индәүсе материалдар күп күренә башлана. Без шулай ук буга тырыс кына курай алмайбыз. Һәм ошларга юл кую турында без шулай ук үзебезнең карарыбызны кабул иттек. Бул закон проекты буенча уларды яуапка тарттырылу каралган һәм шулай ук бул каналдарга инүдең юлын биклау каралган. Буларга әлбәттә прогрестың ушундай изге мөмкинлекләрен иң алама максатта файдалануга юл куярга һич кенә ярамай һәм буна буларды закон белән тыймаенса буга ирешү мөмкин түгел. Шуңа күрә без ошо үзебезнең тәкъдимебезне индердек.
Новосибирск югары хәрби команда училищеһе курсанты, учалы егете Радмир Сагитовтың ни сәбәпле үлеүен тикшерү 6 июльгә тиклем алайтылган. Училищелы бының сәбәбен эш күләменең күплеге менән аңлаткандар. Радмир Сагитов бынан бер ай самаһа элек венаһын кыркып бик күп канын югалткайны. Курсант үлеүе буенча енәет эше кузгатылган. 6 кеше кулга алынган. Уларга гаепләү белдерелгән. Радмирның ата-әсәһе улдарының үлемендә училищелы белем алган осетиндарды гаепләй. Тыныс тормышта улдарын югалткан ата-әсә гаделлек хөкем һөрер дип ышана. Ул арала бүген Өфлә Бөек Ватан һугышы ветерандарының бер төркеменә еңел автомобильләр тапшырылды. Балсара Россия һаулык саклау министрлыгы менән АвтоВАЗ ширкәте арасында һугыш инвалидтарын транспорт белән тәэмин итү турындагы махсус килешүгә ярашлы үткәрелә. Башкортстанда 108 ветеранга автомобиль документлары әзерләнгән. Уларның барыһы ла 2005 елның 1 гыйнварына тиклем сиратка басыучы һугыш инвалидтары. Башка елдардан аермалы ел тәуге тапқыр ВАЗ-21-07 автомобилдәрі берілі. Социаль заказды үтегенде ямғият вәкилдәрі ветерандардың шәхси тәләктәрінде иҫәпке алған. 108 автомобиль арағында аяҡһыҙ ветеран өсөн ҡул менән идара итеүгә махсуслаштырылған лабар. Баш кино видеопрокат йәмғиәте Еңү байрамы уңайынан дәүләт кинотеатрҙарында һәм ауыл клубтарында күрһәтеү өсөн 200-дән ашыу документаль һәм нәфис фильм тәҡдим итә. Бөйөк Ватан һуғышы тураһындағы материалдар 35 мм-лы пленкаларҙа ла, ВХС һәм DVD кассеталарҙа ла һаҡлана. Республикала балыҡсылыҡ менән шөғөлләнеү ваҡытлы сатыйылды. Был балыҡтарҙың ауылдырыҡ сәскән осоро етеүенә бәйле. Әлегә тик Павловка һәм һаҡлағысында ғына күпләп балыҡ тоторға мөмкин. Уныһы ла 10 майға тиклем генә. Был осорҙа балыҡсылыҡ менән кәсеп иткән барлыҡ хужалыҡтар да үҙ эшен туҡтатып торорға мәжбүр. Моторлы һәм транспортын ҡулланыу шулайыҡ рөхсәт ителмәй. Ә бына ярҙан балыҡ ҡармаҡларға мөмкин. Браконьерҙарға ҡаршы көрәшкә быйыл милиция хеҙмәткәрҙәре ОМОНда йәлеп ителгән. Оператив төркөмдәр Ағиҙел, Ҡариҙел, Дим, Сим, Иньер буйҙарында Павловка, Ҡорман, Юмағужа, Нөгөш, Түбәнге Кама һыуаҡлағыстарына алып барған юлдарҙа дежур итәти балыҡсылыҡ буйынса Урта Волга дәүләт комитетының Башҡортостан буйынса бүлеге белгесе Рәлим Хажиев.
Менә 40 көндөк сиклеү май байрамларында инспекторлар 30-ға яҡын кеше тоттылар. Браконьерлар ау алып тотҡандар балыҡ. Күбеһе эләккән Ағиҙел һыуында инде күлдәрҙе, ике мәртәбә эләккән браконьерларҙа ҙур штраф бирелә инде 2000 сразы. Беренсе мәртәбә эләккәндә 1000 бирелер. Аларҙың ауҙарын алабыҙ ҙа суд аша үткәндәрҙе юҡ итәләр. Былай һыу буйында балыҡ тотарға була бер ҡармаҡ менән инде ярҙан ғына. Кәмәдә ярамай.
Эске эшләр министрлығынан алынған мәғлүмәттәр буйынса уҙған йылда республикала ҡанундан тыш балыҡ менән кәсеп итеүселәргә ҡаршы 345 енәйәт эше ҡуҙғатылған. Рейдтар әле башлана ғына, әммә әле үк 10 кешегә енәйәт эше асылған, 150 протокол төҙөлгән. Һыуҙағы биоресурстарҙы законһыҙ ҡулланыусыларға 100 меңдән 500 мең һумға тиклем штраф һалыу ҡаралған, йәки хоҡуҡ боҙоусы 2 йылға тиклем иркенән мәхрүм ителә. Республикала балыҡсылыҡ менән шөғөлләнеү яҡынса 40 көнгә сикләнгән. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлыҡ тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Оренбург өлкәсендә быел дәүләт мәгариф проекты нигезендә миллион сумлык грант алучы мәктәпләр арасында берничә татар мәктәбе дә бар. Ә Сакмар районының Татар Ҡарғалы авылы урта мәктәбе бу бүләккә инде 2нче ел рәттән лайык дип табылган. Һәм грантны 2нче ел рәттән алучылар арасында бу мәктәп өлкә күләмендә бердән-бер авыл мәктәбе. Мәгариф грантларын алган татар мәктәпләре турында тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
2008 елда милли проектның мәгариф шикләрендә 1 миллион грант өчен мәктәпләр арасындагы конкурсның нәтиҗәләре билгеле булды. 1 миллионлык грант алуда өлкәнең 87 урта белем бирүче уку йорты дәгъва итте. Алар арасында мәктәпләр, лицейлар һәм гимназиялар. Шуларның 57-сенә 1 миллион сумлык грант биреләчәк. Рейтинг буенча беренче урында баручы Богрыслан шәһәренең беренче гимназиясе 75 балл җыйган булса, соңгы 57-нчесе 57 балл җыйган. Ә инде 2 ел рәттән җиңеп, икенче тапкыр миллион грантына ия дип 7 уку йорты танылды. Олар арасында Сокма районының Татар Ҡарғалы урта мәктәбеннән башка ҡалғаннары шәһәр лицейлары һәм гимназиялары. Әйінде жимушилер исемлігіндә татар тілін иренуші мәктәпләргә килгәндә узған елны бір қорғалы мәктәбі генә ие болған еді, әлігі елны олар ішеу. Рейтинг бойынша 67 балл белән 13-нче урында Матвеевка районының Иске Қытлымбәт мәктәбі, олардан соң 19-нче урында 65 балл белән Сокма районының Қорғалы урта мәктәбі һәм 22-нче урында Қорғалылардан сын бір гіне бал кем болып, Оренбурның татар тілін терентін иренуші 38-ші мәктеп тұра. Узған жылына Қорғалы ұрта мәктебі миллионны мультимедиылы аудиторияны тізуге тұтқан болса, бұй олы миллион балаларының сәлеметлігін нығыттуға тұтылашақ екен. Йоңа спортзал тізу күзда тұтыла деді Қорғалы ұрта мәктебі директоры Тавхиде Фәрит қызы Низаметдинова.
Бу инде бик ансат булгандыр дип уйламыйм. Безнең үзебезгә дә коллектив өчен дә, чөнки нык итеп тикшерделәр икенче тапкыр бирә торган кешеләрне. Без область буенча 7 мәктәп бирелгән иде. Гади мәктәпләр түгел. Алар лицейлар, гимназиялар, иң куркам, иң уңышлы уку йортлары Оренбурның. Шулар арасында безнең Каргал мәктәбе дә чыкты. Уңышлы итеп күрсәтә алдык үзебезнең мәктәпне. 19-нчы урынны алып торабыз инде 87 мәктәп арасыннан рейтинг буенча. Бүтенесе бергә 57 мәктәпкә бирелә торган грант бу. Программа развитиены ничек итеп эшләгәне безне, былтыргысы ничек итеп эшләгәне безне, нәрсәкәгә миллионны тотканыбызны, киләсе миллион нәрсәкәгә кирәк икәнен публичный презентация дип аталды, шуны үткәрергә туры килде. Авыл йөрендә мондый күчле мәктәп булуы аларны аптыратты дип уйлыйм инде мин. Бу юлы сәнлек саклый торган проблемаларны күтәрдек.
Яңа уңышларга тагын бер яңалык өстәлде. 2008 елда иң яхшы укытучы конкурсы нәтиҗәләре буенча 100 мең сумлык грантны 2 укытучыбыз яулады, диде Каргалы мәктәбе директоры Тавхиде Низаметдинова.
История оқытушысы Альбина Маликовна Файзулина, рисование оқытушысы Алия Ахметовна Сайфуддинова ия булдылар шушы зур грантка. Бу безнең өчен зур куаныч, чөнки без бергә эшлибез. Алар үзләре бик күңелләнеп мәктәпкә эшлиләр. Балалар хакына эшлиләр. Шушы грантны алган оқытучылар өчен без бик куанабыз. Һәр бер кешенең үзенең генә уңышлыгы түгел дип табам мин аны. Ул уңышлык безнең бөтен мәктәбебезнеке, кирәк булса бөтен авылыбызныкы дип тә уйлыйм.
Мәктәп директоры Тавхиде Низаметдинованың әйтүенә караганда, 3 ел ичендә 100 меңлек грантка 4 укытучы ия булган. Узган елларда ул татар теле һәм биология укытучылары булса, әлеге елны тарих һәм рәсем дәресләре укытучылары булган. Альбина Малик кызы Файзулина Казан университетының татар һәм көнчыгыш телләренең факультетын тәмамлаган. 11 ел Каргалы мәктәбендә эшли. Башта татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытса, соңгы 2 ел ичендә тарих укыта. Илкә күләмендә күп кенә ачык дәресләр күрсәтте. Альбина Файзулина Каргалы авылы телевидениесендә мәктәп яңалыкларының проект авторы да.
Шул биргән кешеләрнең 192 кеше грант ала ала ине, җиңүче булып чыга. Мин рейтинг буенча 20-нче микән, Алия Ахметовна да шул 192-гә керде. Районнан тагын 5 кеше без. Шуларның ишәү татар. Менә карап торам, русский медвежон конкурсларында татар фамилияләре, математикадан да татар фамилияләре. Күрәсең, без үз илебездә, үзебезнең милләтебезне дә югалтмыйбыз. Татар булып калабыз, саклыйбыз, телебезне саклыйбыз, ничек кыен булмаса да, үзебезнең мәдәниятебезне сакларга тырышабыз. Шул ук менә телевидениене әйтегез, менә театр манда, китапларыбызны ничек укыйбыз, ничек дәреслекләрне заказ белән алып булса да укып тырышабыз. Башка халык белән аралашта яшәп, заманча булган бөтен әйбердән дә артта калмыйча йөрибез. Компьютер дисезме, интернетме, сөйләшүме, фәнме, конкурсларда катнашуымы. Шуның өчен мин үз милләтем белән бик горурланам.
Альбина Файзулина кебек рәсем укытучысы Алия Ахмат кызы Сәйфетдинова да үзенең дәресләрен яңа заман технологияләре ярдәмендә үткәрә. Алия Сәйфетдинованың 2 улы белән Ташкенттан күчеп кайтып, Каргалы мәктәбендә эшли башлаганына да берничә ел гына.
Хәзер современный технологиялар белән дәресләр үткәрәләр, чөнки дөнья алга бара. Без компьютерный кабинетта күп дәресне үткәргәч, балалар кызгалар ул шул дәрескә. Хәзер әтәниләр дә бик ярдәм бирәләр дәрес үткәрүенә. Альбомлар, кисточкалар, краскалар әйбәтләрен алалар, шуңа балаларның эшләре бик матур.
Шулай итеп, 2008 елда Сокма районының Татар Каргалы урта мәктәбе өлкә күләмендә икенче тапкыр 1 миллион сумлык грантка ия булучы бердәнбер авыл мәктәбе булып кала бирә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.